Zvířata se orientují podle mnoha orientačních značek, které lze najít ve všech smyslových modalitách, to znamená ve všech smyslech, ať už jde o čich, zrak, sluch a podobně. Nejčastěji se ale ta základní orientace rozděluje na takzvanou alotetickou, někdy též alocentrickou, kdy říkáme, že to zvíře se orientuje vzhledem k nějakým okolním orientačním bodům, zpravidla zrakovým. A takovým doplňkem této navigace je navigace idiotetická, někdy se také říká egocentrická, a ta je založena na určování pozice vzhledem k výchozímu bodu své trasy, kdy tedy ten člověk nebo pokusné zvíře si pamatuje jakoby poslepu, kterou trasu ušlo podle informací, které přichází zevnitř jeho těla. De facto.
Říkáte orientace poslepu podle informací z jeho těla, jaké ty informace mohou být? Předpokládám, že ze smyslových orgánů?
Je to přesně tak. Tento způsob orientace závisí do velké míry na receptorech pro napětí, které jsou ve svalu, na receptorech ve šlachách a také na samozřejmě rovnovážném takzvaném vestibulárním ústroji, které máme ve vnitřním uchu. A to nám jaksi umožní i s určitým omezením, pokud se týče přesnosti, tak nám to umožní navrátit se s určitou mírou pravděpodobnosti do výchozího bodu trajektorie i bez nějaké třeba vzdálené zrakové nebo sluchové orientace, znamená v podstatě poslepu.
Dovoluje nám to navrátit víceméně do té výchozí pozice. Nakolik se ve skutečnosti ta pozice, která je určována pouze tedy těmi vnitřními informacemi, liší, nebo nakolik je přesná?
To je velice dobrá otázka. Ta pozice je vlastně podřízena takové kumulativní chybě, což v podstatě jednoduše řečeno znamená to, že s prodlužující se ušlou tou dráhou, kterou ten organismus ujde po tmě nebo bez jakýchkoliv vnějších vodítek, tak se tam akumuluje vlastně náhodná chyba v odhadu toho, jak při té trajektorii, kterou jde, tak jak se otáčí, jak se přemísťuje, jak popochází. A tahle ta náhodná chyba potom způsobí to, že ve finále je ta navigace vlastně s prodlužující se ušlou vzdáleností stále méně přesná.
Říkal jste, že na základě těch vnitřních informací se ta přesnost dosažení cíle s rostoucí vzdáleností zmenšuje. Živočichové tedy určitě potřebují ještě nějaké doplňující informace, aby mohli s velkou přesností, tak jak to vidíme v přírodě, dosahovat těch svých cílů i na veliké vzdálenosti.
Ano, živočichové zpravidla nejsou nuceni používat výhradně tu egocentrickou orientaci, říkejme ji orientace po tmě, ale ta systematická chyba, která se v této orientaci během té narůstající ušlé vzdálenosti hromadí, tak tahle ta chyba je korigována tím, že to zvíře se čas od času, někdy nepřetržitě, ale zpravidla čas od času, může orientovat vzhledem k nějakým okolním orientačním bodům. A pokud má vytvořenou mapu prostředí, která tyhle ty orientační body obsahuje, tak na jejich základě může přesně určit polohu, jakoby svoji polohu na té mapě a tím pádem jakoby vylepšit a zpřesnit tu egocentrickou orientaci po tmě. Téhle té schopnosti organismu obecně vytvářet takzvané jakoby mentální mapy prostředí, těm mapám se říká kognitivní mapy a zdá se, že minimálně u savců existují doklady o tom, že takováto reprezentace se skutečně vytváří a napovídají tomu, jak data z experimentů za použití zvířat, tak třeba neuropsychologické experimenty u zdravých dobrovolníků lidských.
Dá se experimentálně zjistit, jakým způsobem a na základě jakých konkrétně informací ty mentální kognitivní mapy vznikají?
Ano, toho se dá docílit poměrně snadno a my se o to částečně v laboratoři pokoušíme. A to je v podstatě tím, že tomu pokusnému zvířeti, které se orientuje v nějakém bludišti, tak mu poskytneme jenom určitý typ informace, který je tedy nezbytný k úspěšnému vyřešení. A tu informaci, kterou mu dáme, tak můžeme poměrně přesně kontrolovat. Například prostým zhasnutím místnosti lze eliminovat zraková vizuální orientační vodítka. No a samozřejmě je potom možné eliminovat třeba ta pachová vodítka, pokud se ta aparatura pokryje tenkou vrstvičkou vody, po které to zvíře jakoby se brodí. Znamená, že tahle ta vrstva vody přikryje třeba pachové značky, které si tam to zvíře vytváří. A těch metod je několik a my vlastně můžeme tímto způsobem, tím, že rozdělíme tu základní prostorovou orientaci na ty jednotlivé podsložky, tak potom můžeme studovat, jak se projeví třeba podání nějakého léku právě na ty jednotlivé podsložky, na určité ty podtypy té prostorové orientace.
Jak rychle se ta mapa vytvoří? Myslím tím, kolikrát třeba musí to dané zvíře, ten daný živočich projít tu určitou trasu nebo ten určitý prostor, aby si vytvořilo spolehlivou mapu?
Tak ta mapa se vytváří především samovolnou, prostě spontánní hrou, nebo vědci říkají explorací toho prostředí. Jak jste se ptali, jak rychle vzniká, to se samozřejmě intenzivně studovalo, protože je tam rozdíl i v ontogenezi, to znamená ve vývoji toho jednotlivce, v mladém věku ta mapa nevzniká tak rychle, ale vyvíjí se třeba v tom klasickém testu, kdy se jedná o bazén, ve kterém to zvíře plave a má za úkol najít skrytý ostrůvek, tak se vyvíjí zpravidla 4 dny. Po 4 dnech toho trénování v té úloze toho vodního bludiště to zvíře už tu kognitivní mapu má vytvořenou.
Na jakých zvířecích modelech jste toto zkoumali?
Tak u nás na oddělení neurofyziologie, paměti a početních neurověd, tedy v té experimentální části, používáme především laboratorní hlodavce, a to z řady důvodů. A některé experimenty, na kterých spolupracujeme s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, tak používáme takovou úlohu, kdy vlastně jsou 2 makaci, 2 opice, které sledují monitor a na tom monitoru řeší různé prostorové úlohy. Ten monitor je dotykový, to znamená, že ty opičky jsou naučeny za nějakou odměnu na tom monitoru řešit prostorové úlohy. A ještě u nás je větev výzkumu, která se specializuje na vývoj testů pro jednak zdravé dobrovolníky a pro pacienty, kteří jsou v nějakém riziku pro vývoj nějakého kognitivního postižení, to znamená postižení těch poznávacích a mentálních schopností. A tyhle ty testy by mohly pomoci třeba včasnějšímu odhalení nějaké kognitivní deteriorace, která by potom umožnila včasnější a tudíž efektivnější léčbu.